ευλογητώσον Θεός ημών πάντοτε εν υγεία ήχε σου σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκύρωσον ερεμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Ήρθα μερικοί στο μοναστήρι και με πλησίασαν και μου λένε ότι παλιά ερχόσανα στη Θεσσαλονίκη και με έκανε μερικές συνάξεις ή σε ένα μέρος ή στο Κονάκι μια φορά, σε κάποιες άλλες αίθουσες και τώρα έχει χρόνια να έρθεις, μου είπανε μερικά παιδιά, δηλαδή φοιτητές. Τέλος πάντων, λέω μάλλον ίσως έχω δίκιο και σκέφτηκα τώρα πώς θα γίνει και λοιπά, πού να πάω. Κάποιος μου είπε για το ξενοδοχείο αυτών και βρέθηκε ένα άνθρωπος ο οποίος μας χαρίζει αυτή την αίθουσα, δηλαδή πληρώνει την αίθουσα, δηλαδή για να αρχίσει εδώ πρέπει να πληρώσεις. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος ήθελε, λέει, θα πληρώσω και το κέρασμα. Μετά όσοι έρθουν, λένε, κεραστούν έξω. Θα έχει ένα ωραίο κέρασμα το οποίο θα... Και λέω, εμείς γυρεύαμε 5 και βρήκαμε 50. Και έτσι χαίρομαι που σας συναντώ, οι περισσότεροι είστε γνωστοί. Και είναι αλήθεια ότι παραμελήσαμε τη Θεσσαλονίκη λόγω του και του COVID, λόγω των διαφόρων δεδομένων. Και τώρα είμαστε εδώ μαζί σας. Και βέβαια ο λόγος που σας συναντώ δεν είναι να πω πώς πας, τι είχα πάρει και όλα αυτά τα οποία λένε. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, να ξέρετε ότι έχουν μία χριστοκεντρική θεώρηση των πραγμάτων και μάλλον συγγνώμη, ανθρωποκεντρική θεώρηση των πραγμάτων μέχρι και στις ευχές ακόμα. Παρακολουθώ καμιά φορά, λέει, καλή δύναμη, λέει κάποιος. Καλή συνέχεια, λέει άλλος. Ξέρω εγώ, καλό ταξίδι. Όλα αυτά είναι ανθρωποκεντρικές ευχές. Τι σημαίνει καλή συνέχεια? Καλή συνέχεια, λέει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν έχουμε μέσα μας αυτήν την διάθεση, την πνευματική, να πούμε, η Παναγία να σε βοηθήσει, η Παναγία μαζί σου, ο Θεός να σε βοηθήσει. Τότε αυτό είναι ένα χριστοκεντρικό, ένας χριστοκεντρικός τρόπος. Και όμως μερικές φορές βλέπετε ότι εμείς επηρεαστήκαμε από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν έναν καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ανθρωποκεντρικό τρόπο, διότι βλέπετε σήμερα και ο δυτικός πολιτισμός γενικά είναι εσφαλμένος πάρα πολύ, διότι όπως ξέρετε τον άνθρωπο το σέβεται ως μυαλόν. Γι' αυτό και επιτυχάνει, οι δυτικοί επιτυχάνουν πάρα πολύ στην έρευνα. Γι' αυτό έχουν ερευνούντα της ιατρικής, ερευνούντα της αστρονομίας, ερευνούν διάφορες επιστήμες κλπ. Και επιτυχάνουν σε αυτά. Και το άλλο το οποίο, η άλλη διάσταση του ανθρώπου όπως το βλέπουν οι δυτικοί άνθρωποι, είναι ότι ο άνθρωπος είναι, πρέπει να απολαύσει, πρέπει να επιτύχει στην ειδονή οπωσδήποτε, πρέπει να δουλεύει λίγο και να παίρνει πολλά, πρέπει να έχει πολλά χρήματα, να πηγαίνει holiday, διακοπές κλπ. Και όλα αυτά, έτσι, όταν τα κάνεις θεωρείς ένας επιτυχημένος άνθρωπος, ενώ δεν είναι έτσι. Και ένα πράγμα το οποίο ξεχνάει ο σημερινός εξεχωρισμένος άνθρωπος και δυστυχώς αυτό το βρίσκουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική κλπ. Είναι ότι δυστυχώς ξεχνούν αυτοί οι άνθρωποι και ξεχνούμε και εμείς συνάμα ότι ο άνθρωπος κατ' ουσίαν και κατά πρώτον λόγον είναι πνευματική οντότητα. αυτό το πράγμα δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε, δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε και πρέπει συνεχώς να το έχουμε. Γι' αυτό και έτσι μέσα στις βιωτικές μέρες που κατά ανάγκη έχουμε, ο καθένας έχει τη φροντίδα του, τη μέρημνα του, την εργασία του, την ανησυχία του αν θέλετε, τα προβλήματα τα οποία έχει, άλλος έχει δάνεια, άλλος έχει οικονομικά προβλήματα, άλλος έχει ας πούμε προβλήματα ασθενείας, άλλος έχει επαγγελματικά προβλήματα και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί, οπωσδήποτε, οι οποίοι έχουν, και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα, δυστυχώς επειδή δεν έχουμε ένα απόθεμα πνευματικό, μας απομυζούν όλα αυτά και ξεχνούμε τον πρώτο σκοπό, τον πρώτο σκοπό τον οποίο είναι και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθετήσετε ημίν. Άρα λοιπόν, όταν είμαι μέσα στην Εκκλησία και εσείς που είστε στον κόσμο, δεν έχετε πρόβλημα, δεν έχετε εμπόδιο να είστε κι εσείς μέσα στην Εκκλησία και να ζείτε τη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό και δυστυχώς υπάρχει ένα πάθος που λέγεται λύθη. Λύθη. Τι σημαίνει λύθη? Σημαίνει ξεχασιά. Ξεχνούμε το αιώνιο, τον αιώνιο σκοπό μας. Ξεχνούμε το μέλλον το αιώνιο. Ξεχνούμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, βλέπετε, εργάζονται σκληρά, τρώνε ωραία, κοιμούνται. Τώρα βέβαια να μου πείτε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αρκετοί άνθρωποι για να κοιμηθούν θέλουν φάρμακα. Από την πίεση και από το στρες και από την όλη εσωτερική ανησυχία των ανθρώπων, το ότι δεν έχουν δυστυχώς μία πνευματικότητα μέσα τους, δεν μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Έχουν πρόβλημα. Τέλος πάντων κοιμούνται έστω και με τα φάρμακα. Και το άλλο το τέταρτο είναι η αμαρτά μου. Δηλαδή δουλεύω, τρώγω, κοιμούμαι και αμαρτάνω. Αυτά τα τέσσερα. Και δυστυχώς δεν τα σκεφτόμεθα, δεν μας απασχολούν. Και τώρα διαβάζω τον Άγιο Σοφρόνο και εκεί στην σύναξη της αδελφότητός μας, επεξηγούμεντον τους λόγους του πατρός του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, και βλέπω πόσον αυτός ο άνθρωπος, πόσον το συνέχεια και πόσον το συγκινούσε η αιωνιότητα. Και πόσον πραγματικά έτσι το συγκλώνιζε η αιώνιος καταγωγή του ανθρώπου και πόσον πραγματικά ο ίδιος ετώνιζε ότι εάν βγει έξω η αιωνιότητα, δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα απολύτως. Διότι όλα αυτά τα οποία κάνει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, έχουν ημερομηνία λήξεως. Και βλέπετε ότι πόσο ανεπαίσθητα φεύγει η ζωή του ανθρώπου. Και πολλές φορές και πρώτος, εγώ τώρα είμαι στα 68 και λέω, μα πόσο έγινε 68 χρόνια. Νομίζω ότι είμαι 30, είμαι 20, είμαι 25. Έρχονται διάφοροι φοιτητές εκεί και νομίζω ότι είναι φοιτητές μου, λέγω με παππούς τους. Θέλω να πω ότι η ζωή ανθρώπινη τρέχει ανεπαίσθητα. Και βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να φέρονται γέροι, ιδιαίτερα οι κυρίες, πανεβάφονται, ξέρω εγώ, στολίζονται, κάνονται κλπ. Του σου λέει, δεν θέλουν να φέρουμε γριά, έτσι λέει μια κυρία. Και καμιά φορά έχουν μια δόση αληθεία, θέλουν να φέρονται νέες. Όσο νέα και φαίνεσαι, πάντως η ηλικία φαίνεται πάντοτε. Λοιπόν, ούτως όπως και συμβαίνει, ο άνθρωπος θέλει να είναι νέος, θέλει να ζει και μάλιστα ήρθε ένα κλιμάκιον γιατρών της προάλλης στο ματοπέδι, ένας καθηγητής πανεπιστήμιο και είχε και μερικούς τελειωμένους που ειδικεύονται γιατροί, ήταν περίπου 13-14 και μου λέει, που τον ήξερε τον καθηγητή, λέει πέστε δύο λόγια, λέει γέροντα. Ευχαρίστω, εφόσον σας ζητάτε λόγο, να σας πω. Λοιπόν, ρώτησα τους γιατρούς, λέω, εσκεφθήκατε καμιά φορά γιατί σας πλησιάζουν οι ασθενείς? Κοίταζε ο ένας τον άλλον. Εσύ ήρθα σε μηχανία, λέει κάποιος από τα παιδιά εκεί τους γιατρούς, γιατράκια νέα ήταν, λέει, για να βρουν την υγεία τους, λέει, αυτό έρχονται. Λέω, όχι, λάθος. Σκεφτόταν, λέει, γιατί, λέει. λέγω, έρχονται και πλησιάζουν οι άνθρωποι τους γιατρούς για να μην πεθάνουν. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πεθάνει. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει. Και γιατί? Διότι πλασμένος κατ' εικόναν και καθ' ομοίωσιν Θεού, θέλει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Θέλει να είναι αιώνιος. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να ζήσει την αιωνιότητα. Και θυμάμαι μια φορά, το είπα και άλλη φορά αυτό, με συγκίνησε πάρα πολύ όταν πήγα μια φορά στον Άγιο Παΐσιο και έλεγε εκεί, είμαστε 5-6 άνθρωποι, και λέει πόσο με λυπεί, λέει, όταν ακούω τους ιεροκήρυκες έξω στον κόσμο να λένε τηρήστε τις εντολές του Ευαγγελίου και θα πάτε στον Παράδεισο. Αλλά αυτό, λέει, μου χτυπάει, λέει, μου τη δίνει αυτό το πράγμα. Γιατί το λέμε γέροντα? Γιατί, λέει, είναι σαν ένας γιατρός, πηγαίνουμε στο γιατρό, μας δίνει τα φάρμακα και μας λέει ο γιατρός, πιες τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αυτό το πράγμα, λέει, δεν γίνεται αυτό, δεν είναι, είναι παρά τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ο άνθρωπος, λέει, δεν βιώνει την αιωνιότητα όταν πεθάνει, αλλά βιώνει την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος ζει την αιωνιότητα. Και όταν λέμε ζει, ψηλαφεί την αιωνιότητα. Και εμείς που ζήσαμε σε πνευματικούς ανθρώπους και μάλιστα στον μακαριστό τον γέροντα μας, τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος από τον καιρό που τον γνώρισα, ήμουν 30 χρόνια μαζί του περίπου, συνεχώς μίλαγε για τον θάνατό του. Εγώ βλέπω ότι ο τάφος μου είναι μπροστά μου, ο τάφος μου είναι μπροστά μου, εγώ θα πεθάνω κλπ. Και έτσι δεν μου άρεσε να σας πω που συνεχώς λέω, αν πεθάνει ο γέροντας, εμείς πού θα πάμε, τώρα είμαστε κυρίοι μοναχοί τότε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός εποθούσε να πεθάνει αυτά τα χρόνια που τον έζησε. Και μάλιστα όταν πήγαινε, ιδιαίτερα όταν γύρασε πιο πολύ, του λέγω πώς πάτε γέροντα, όταν πήγαινε να το δω εκεί στο εισηγαστήριό του. Τι μου απαντούσε? Μου λέει, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και εννοούσε το θάνατο. Και όταν μια μέρα έτσι το ρώτησα κατ' ιδία που είμαστε, λέω, γέροντα, μα είναι δυνατόν, πού να μας φύσετε εμάς, θέλετε να πεθάνετε? Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Μου λέει, παιδί μου, όταν ο άνθρωπος βιώσει την αιωνιότητα, από αυτήν τη ζωή δηλαδή, και τη βιώνει την αιωνιότητα ως ενεσόπτρο και ενίγμα, με έναν ενιγματώδη τρόπο δηλαδή, τότε θέλει να τη βιώσει καθώς εστί. Θέλει να δει τον Θεό όπως είναι ο Θεός. Γι' αυτό και έτσι, πόσο να δικούμε τον εαυτό μας όταν δεν ζούμε τη σωστή ζωή. Και σωστή ζωή ποια είναι? Δεν είναι η αναμάρτητη ζωή. Δεν είναι η ζωή αυτή χωρίς λάθη και χωρίς αμαρτίες, αλλά είναι η ζωή εκείνη η οποία ζούμε εν μετανοία και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Πρέπει να ζήσουμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, μέσα στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και ακριβώς να αγαπούμε τη λειτουργία. Και πόσο λυπούμε όταν ρωτώ μερικές φορές μερικούς έτσι από εσάς, αν πηγαίνεις, λέει, κάθε Κυριακή, λέω, σε ένα νέο στην Εκκλησία. Μου λέει, σχεδόν, και το σχεδόν μπορεί να είναι κάθε 10 Κυριακές, ας πούμε. Είναι άσχημο πράγμα. Εμείς, βρε, του λέω, πηγαίναμε 8 ώρες την ημέρα στην Εκκλησία, είναι μοναχή. Και εσύ μία ώρα την εβδομάδα δεν μπορείς να πας. Και όμως είναι αμέλεια. Και πώς κανείς, αδελφοί μου, θα βιώσει το θέμα της αιωνιότητος και θα βιώσει το θέμα της πνευματικότητος και θα χορτάσει από χάρη Θεού? Διότι όπως έλεγε και Όσιος Ιωσήφ ο εισηγαστής, ο παππούς μας, ο γέροντας του γέροντος μας, δεν εγνώρισε αληθινών άνθρωπον, έλεγε, χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και οι μέρες που περνούμε, ξέρετε, είναι δύσκολες. Τα βλέπετε κι εσείς, βλέπετε οι άνθρωποι τι ψηφίζουν, βλέπετε ποιους θέλουν να... Ποιους θέλουν και τι απαιτούν και τι εγκρίνουν και τι συγκρίνουν και τι εκλέγουν για να μας κυβερνήσουν, όλα αυτά μας στοιχίζουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέχουμε για να μπορέσουμε να ορθοτομήσουμε και να σταθούμε σωστά, πρέπει να βιώσουμε τη ζωή τη χαριτωμένη, τη ζωή δηλαδή της χάριτος, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τη χάρη του Θεού. Οι καιροί που ζούμε είναι πολύ δύσκολοι και βλέπετε τώρα, μιλούν διάφοροι περί κλιματικής αλλαγής κλπ. Αυτά όλα δεν είναι έτσι. Ο Θεός επιτρέπει κατά καιρούς τις λεγόμενες αυτές θεομηνίες και τους λεγόμενους πειρασμούς και δοκιμασίες, γιατί πράγματι ξεχνάμε τη μετάνοια. Δεν μετανοούμε. Γι' αυτό βλέπετε την τυχαία του ότι ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που ήταν πρόδρομος Ιησού Χριστού, είναι τυχαίο το ότι είπε την πρώτη λέξη στο κήρυγμά του «μετανοείτε». Και μάλιστα «μετανοείτε» στα ελληνικά είναι νεστός διαρκείας. Να μετανοείτε συνεχώς. Και ο Χριστός όταν ήρθε μετά από τον πρόδρομο, δεν σας κάνει εντύπωση ότι το ίδιο λεξιλόγιο και οι ίδιες λέξεις. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ, η Βασιλεία των Ουρανών». Δηλαδή έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών που επιτυχάνεται όχι δια της αλαθήτους ζωής, το υπογραμμίζω, αλλά δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν κινείται με την ιδιοτέλεια, με τη φιλαυτία. Βλέπετε το πάθος που έχουμε, το πρώτο το οποίο δεν του δίνουμε σημασία, είναι η φιλαυτία. Δηλαδή αγαπούμε τον εαυτό μας. Συνεχώς φροντίζουμε για τον εαυτό μας. Δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος αδελφός. Δεν μας ενδιαφέρει ο πλησίον. Γι' αυτό για να αγαπήσει κανείς τον πλησίον, πρέπει οπωσδήποτε να αγαπήσει πρώτα τον Θεό. Γι' αυτό αδελφοί μου, όσο μπορούμε να εργαζόμεθα τη ζωή της Εκκλησίας, να εργαζόμεθα τη ζωή της την αγαπητική. Θυμάμαι μια φορά ήμουν στον Άγιο Παΐσιο και ήταν πάλι έτσι συναγμένοι μερικοί άνθρωποι και του λέει κάποιος Αθηναίος. Του λέει κάνει προσευχή διαγερόντα διότι δυστυχώς η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει και πάμε για διαζύγιο, του λέει. Και μου άρεσε η απάντηση του Αγίου Παϊσίου. Δεν σε καταλαβαίνει η γυναίκα σου, κατάλαβε την εσύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περιχωρώ εις το χαρακτήρα της συζύγου μου και βλέπω τι αδυναμίες έχει και εγώ την ανέχομαι εν ονόματι της αγάπης και εισχωρώ και περιχωρώ μέσα της και βρίσκω τις ελλείψεις της και τις αναπληρώνω εγώ με τη δική μου αγάπη. Γι' αυτό όταν έτσι ένας άνθρωπος πάει προς τον γάμο και λοιπά και του εύχονται διάφοροι, σήμερα κάποιος εκεί στο μοναστήριο που ήμουν μας έφερε γλυκά ένας πατέρας που πάντρεψε το παιδί του. Και εγώ έτσι ευχήθηκα, λέω, τα γλυκά αυτά που έχουμε στην τράπεζα είναι από τον κύριο Αντάδε, ο οποίος επάντρεψε τα παιδιά του πρόσφατα και μας έδωσε ένα το κεράσματα και το ευχόμεθα ανθόσπαρτο βίο, λέω εγώ, και γέλασα. Γιατί γέλασα? Διότι δεν υπάρχει ανθόσπαρτος βίος. Μην πλανόμεθα. Ποιος είναι ο επιτυχημένος γάμος όταν προσγειωθεί κανείς και καταλάβει το αληθινό νόημα? Να ανέχεται ο σύζυγος τη σύζυγο και η σύζυγος των σύζυγων, να ανέχεται ο ένας τον άλλον εν ονόματι της αγάπης του Θεού. Αυτός είναι ο επιτυχημένος γάμος. Και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να περιχωρούμε, να ανεχόμεθα αλλήλουσες πλάχνης Χριστού και να κάνουμε υπομονή. Η οικογένεια θέλει υπομονή. Διότι είναι αδύνατον, έρχεται ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο ένας από μία γενιά, από έναν τόπο, ο άλλος από τον αντίθετο τόπο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι πάντα ομονοούντες? Οπωσδήποτε και θα διαφωνήσουν. Πρώτον είναι η διαφορά των χαρακτήρων. Και το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι εν ονόματι της αγάπης του Ευαγγελίου, εν ονόματι της αγάπης του Χριστού, να υπάρχει αυτή η ανοχή, αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Και τότε ακριβώς ο γάμος αυτός είναι επιτυχημένος. Και δυστυχώς αδελφοί μου σήμερα, επειδή ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται, δεν προσεύχεται, βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι είναι στα κινητά, μπορεί να είναι μια, δυο, τρεις ώρες, πέντε ώρες, ένα σύνθε μπορεί με 9 ώρες την ημέρα στο ίντερνετ. Και ενώ ασχολούνται με τόση επιτεδιότητα και με τόσο ενδιαφέρον, δεν ενδιαφέρονται να προσεύχονται. Οι άνθρωποι σήμερα με την έβρεση του ηλεκτρονισμού έχουν χάσει τον χρόνο τους και φεύγει ο χρόνος χωρίς να το καταλάβουν, είναι απομονωμένοι και όπως ήρθε προχθές ένα παιδί, λέει πάω μετακομίζω στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Πού θα πας, Κώστα, πού θα πας, λέει θα πάω, λέει διότι γνώρισα μία κοπέλα από το Facebook, λέει, και θα πάω να τη συναντήσω και να μένουμε μαζί. Α, του λέω, πολύ μεγάλη επιτυχία. Αντί την ξέρεις αυτή την κοπέλα. Όχι, λέει από το Facebook, θα πάω να τη συναντήσω και πηγαίνοντας θα μείνουμε μαζί. Του λέω, πολύ καλή εκλογή που έκανες, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα είναι αφύσικα. Δεν μπορεί να γνωρίσεις κάποιον ή κάποιαν και να το γνωρίσεις από το Facebook και να πας να μείνεις μαζί του και όταν είσαι πεπισμένος ότι δεν τα βρίσκεις. Το ότι αυτός είναι μια βιομηχανοποιητική σχέση, μια ηλεκτρονική σχέση. Δεν είναι μια ανθρώπινη σχέση και φυσική ασφαλώς σχέση. Γι' αυτόν όταν ο άνθρωπος ζει και αντιγράφει τον Χριστό, τότε οπωσδήποτε θα ενεργήσει σωστά, θα ενεργήσει συνετά, θα ενεργήσει εσμούν στην θεολογική γλώσσα διακριτικά, ώστε πράγματι να μην πάθει γκάφες και να μην γλιστρήσει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, αυτό που θέλω να σας πω απόψε, είναι ότι πρέπει να γίνουμε οι κυνηγοί της Θείας Χάριτος. Πρέπει ευτυχώς να το καταλάβουμε, είμαστε βαπτισμένοι όλοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και πρέπει να προχωρούμε ώστε πράγματι να βρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτή θα μας ολοκληρώσει. Η χάρη θα μας δώσει αυτή την ολοκλήρωση, αυτό που μας λείπει. Διότι βλέπετε ο άνθρωπος σήμερα πρέπει να έχει απόθεμα χάρη του, διότι συμβαίνουν τόσα γεγονότα. Λέω και στους μοναχούς, όταν ο μοναχός από έναν εξωτερικό γεγονός αλλάζει τη διάθεσή του, αυτός είναι πνευματικά ασθενής. Αλλά μήπως μόνο για τον μοναχό είναι αυτό. Όταν ένας άνθρωπος ακούει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο, ας πούμε, το οποίο είναι κάτι εναντίον του, το οποίο είναι κάτι που δεν του δίνει, ας πούμε, την φήμη όπως θέλει και την διαφήμιση. Και αμέσως αρχίζει και μέσα του δυσκολεύεται και μέσα του ανησυχεί και μέσα του λυπάται και μέσα του απογοητεύεται. Αυτός ο άνθρωπος είναι πνευματικά άρρωστος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε χάρη να Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και όχι απλώς να επιβιώσουμε, να επιτύχουμε την αιωνιότητα. Και όταν θυμάμαι ο γέροντά μας που το έγραψα και στη βιογραφία του, όταν ήταν 15,5 χρονών περίπου, πήγαν, είχε κάποιον κινηματογράφο που τους παρουσίαζε κάτι από την μικρασιατική καταστροφή στην Πάφο. Και τότε πήγε και το είδε και έβλεπαν εκεί που σκότωνε ο ένας τον άλλο. Και μετά τον έπιασε όπως ο ίδιος μας έλεγε μια μελαγχολία. Μα έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου, εν επί οφθαλμού σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Και τότε πήγε μόνος του στο βαθύ απόγευμα αρισκής στο κτήμα και καθόταν και σκεφτόταν, δεν ήξερε και τόσο πολύ για προσευχή κλπ. Αλλά τώρα απασχολούσε την πνευματική ζωή. Και τότε Θεέ μου λέει, αυτός είναι ο άνθρωπος. Και τότε του παρουσιάστηκε ο Χριστός ο ίδιος και του λέει, Σωκράτη, έτσι τώρα έλεγα, τον άνθρωπο τον έπλασα για να είναι αιώνιος. Για να είναι αιώνιος. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε και συνεχώς να αγωνιζόμεθα, να επαληθεύεται μέσα μας η αιωνιότητα, διότι ακριβώς με έναν τρόπο οντολογικό βιώνεται στην καρδία του ανθρώπου η αιωνιότητα. Πότε και αν μπούμε θεωρητικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά μέσα του άνθρωπος την βιώνει και αυτή η αιωνιότητα που τη βιώνει του δίνει μια ελπίδα και του δίνει πολλές εξηγήσεις. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι, ήθελε χθες ένα παιδί από τη Λάρισα και μου λέει η αδελφή μου ήταν στο τρένο αυτό που έγινε δυστύχημα στα Ντέρμη και σκοτώθηκε, φοιτήτρια λέει, Λαρισαία ήταν. Μου λέει γιατί αυτό, γιατί. Έχει δίκιο το παιδί να πονάει, οι γονείς του είναι σίγουρα, δεν έχουν όρεξη πολύ να δουλέψουν, δεν έχουν όρεξη για τη ζωή. Είναι συνέχεια τα θλιπτική, το σπίτι μου είναι ένας οίκος θλίψιος μου λέει, τίποτα άλλο δεν είναι. Και αυτός είναι φοιτήτης, του λέω παιδί μου, το πότε έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, το πότε φεύγει από τον κόσμο, το πώς φεύγει από τον κόσμο, είναι ένα ανεξήγητο μυστήριο. Αυτό θα το μάθει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Εκεί θα ερμηνευθούν τα πάντα. Να ξέρεις, του λέω όμως, ότι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει, άλλος φεύγει στα 90, άλλος φεύγει στα 5, άλλος φεύγει στα 15, άλλος στα 18, άλλος στα 38 και ούτου καθεξής. Δεν αδικείται ποτέ ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εύχομαι να βιώνουμε την αιωνιότητα, να βιώνουμε αυτήν τη χάρη, διότι την αιωνιότητα πώς θα τη βιώσουμε? Δια της παντοδυνάμου και αιωνίου χάριτος. Διότι ο άνθρωπος, παρόλο που είναι χτιστός, εντούτοις βιώνει το άκτιστο. Γι' αυτό και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ονομάζεται από τους Αγίους Πατέρες άκτιστος θεία ενέργεια. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες που ήταν επιτυχημένοι χριστιανοί, συνεχόμαστε μας διδάσκουν την αδιάλειπτον ευχή. Διότι ακριβώς η αδιάλειπτος ευχή είναι αυτή που φέρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο, και όταν ο άνθρωπος σταματήσει να κοινωνεί με τον Θεό, τότε παρεμβάλλεται, τι παρεμβάλλεται? Η δαιμονική ενέργεια. Και έχουμε τις δυνάμεις του σκότου, τις δυνάμεις του σατανά δηλαδή, που έρχονται και σκοτίζουν τον άνθρωπο και έρχονται και μας αλλοιώνουν επί το χείρο, και τότε δεν σκεπτόμεθα καλά. Και αυτό βλέπουμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα άγριο πρόσωπο. Τι είναι αυτό? Είναι αισθητή απόδειξη της παρουσίας της δαιμονικής ενεργείας. Γι' αυτό ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς αναπνέει το οξυγόνο του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος είναι ακίνδυνος, είναι ασφαλής και αγωνίζεται επιτυχημένα για να κερδίσει τα αιώνια αγαθά. Διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος επέτυχε στη ζωή του και πραγματικά προάγεται στη ζωή του, διότι φροντίζει και φρονεί τα άνω και μήτα επί της γης. Δεν απορρίπτει η Εκκλησία την ενασχόληση των ανθρώπων με τα γήινα. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία, ακόμη αν παρατηρήσετε στα ευχολόγια, έχει διάφορες ευχές που διαβάζει σε εργασίες, σε επιχειρήσεις, σε διάφορες, ας πούμε, και ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο που αναβαθμίζεται και στα επαγγελματικά ακόμη. Όμως, τι λέει η Εκκλησία? Να προωθήσετε το επάγγελμά σας, να προσπαθήσετε να αναβαθμιστείτε και στα υλικά, αλλά ποτέ, μα ποτέ, να μην απολυτοποιήσετε τα υλικά πράγματα. Αλλά πάντοτε να φρονείτε τα άνω και συνεχώς να θέλετε και να επιδιώκετε και να απαιτείτε και να υπομένετε και να ζητείτε συνεχώς τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ότι αυτό είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα, και αυτό σας λέω και εγώ ως ένας πνευματικός που κατά ανάγκη ξεκλειδώνονται οι καρδιές μπροστά μας. Δεν συνάντησα ποτέ άνθρωπο να είναι αναπαυμένος, να είναι ευτυχισμένος χωρίς να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.